pe ce kërkohen nga mekanizmat sportiv ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Para se të sjellim bllokun e ngjarjeve të fundit nga bota, ofrojmë një material të veçantë që flet se si në perëndim një valje partive populiste, ose atyre që po quhen si parti kundër establishmentit, po sfidojnë rendin politik të ndërtuar mbi idenë se kufit e hapur dhe tregtia lirë janë elementet kryesore për prosperitet. Gjatë 12 muajve të fundit, kjo është parë shumë herë në jo pak vende. Kronikën e korrespondentit të Radios Evropa Lirë, Charles Recknagel, për emisionin tonë ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Në Britani, votuesit vendosën për dalje nga Bashkimi Evropian për kundër vërejtjeve të ashpra për pasoja politike dhe ekonomike. Ta shumbetet zyrtarve të hutuar të mbretërisë bashkuar që zvilloj negociata për daljen e vendit të tyre nga Bashkimi Evropian. Në Shtetet e Bashkuara, votuesit e zgjodhën biznesmenin e pasur Donald Trump për president. Nga aspekti politik, ai nuk konsideroi favorit në garën presidenciale. Gjatë fushatës ai ka shprehur përkushtim për ndërtim të murit të madh në kufirin me Meksikën, ndaljen e muslimanëve që të hyjnë në Shtetet e Bashkuara dhe anulimin e marrëveshjeve kryesore të tregtisë lirë. Prej zhvillimeve të vitit 2016 në kontinentin evropian, qeveria nacionaliste u krijua në Poloni, qeveria pro-Bashkimit Evropian ka rënë në Itali, ndërsa në Austri për pak është evituar zgjedhja shefit të shtetit i krahut të djathtë ekstrem politik që do të ndodhte për të parën herë në historinë e Bashkimit Evropian. Këto zhvillime vlerësohen se janë në pjesë e fenomenit që analistët politik ende nuk po mund e emrojnë. Ngritja krahut të djathtë, rritja e populizmit, forcimi partive anti-establishment, të gjitha këto duhet ta klasifikojnë ndryshimin që jo vetëm se shumë parti kryesore i ka zënë në befasi, por mundet që në mënyrë dramatike ti reformoj politikat përëndimore në fushën sociale dhe ekonomike. Michael Cullinane është profesor i historisë amerikane në Universitetin Northumbria në Britani. Lidhur me ecurit politike gjatë vitit 2016, ai thekson.
It's not clear to me yet that a majority of people support a rolling back on open borders or open trade.
Për mua ende nuk është e qartë se shumica e popullit e mbështet tërheqjen e kufive të hapur dhe tregtisë së hapur, por ajo që e kemi këtu është publiku i ndar. Një pjesë e tij ndjen se këto politika të globalizimit ose çështjet për imigrim nuk kanë funksionuar në favor të tyre dhe atë e protestojnë në vend votime, thot profesori Cullinane. Shumë analistë konsiderojnë se Bashkimi Evropian është i rrezikuar veçanërisht në Itali, Francë, Holandë dhe Gjermani, ku kanë ndjenja të fuqishme anti-Bruxelles, ndërsa në vitin 2017 në këto vende mbahen në zgjedhjet. Analisti Marco Incerti nga Qendra për Studime të Politikave Evropiane, Meseli në Bruxelles, thotë se është e paqartë e ardhmja e Bashkimit Evropian.
It's a risky couple of years ahead for the European Union.
Do të jenë të rrezikshme disa vite të ardhshme për Bashkimin Evropian, ashtu siç e njohim ne. Çështja kryesore do të jetë nëse disa shtete do të ndryshojnë në drejtim të caktuar, që do thoshte përfundimi BE-s, ose këto vende vetëm do të tërhiqen nga BE-ja, e cila do të mund të mbijetonte në një formë tjetër ose me grupim më të vogël, thot Marco Incerti. Në Shtetet e Bashkuara ende mbetet të shihet se çfarë drejtimi do të marrë administrata republikane Trump në sloganin mobilizues ta bëjmë Amerikën përsëri të madhe, pas 20 janarit kur Donald Trump vendoset në shtëpinë e bardhë.
It's very difficult to predict how Trump is going to behave.
Është shumë vështirë të parashihet se si do të sillet Trump dhe nëse ai aktualisht do të shtyjë përpara të gjitha gjërat që i ka thënë gjatë fushatës së tij. Kjo është shumë e ndërlidhur me të, me personalitetin e tij e më pak me një ideologji, thotë Rosa Balfour nga Fondi Gjerman Marshall me sedi në Bruxelles. Shumë analistë konsiderojnë se rritja e shpejtë e partive populiste pjesërisht është prodhimi i ripërtritjes ngadalshme ekonomike në shtetet perëndimore pas krizës financiare të vitit 2008.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Turqi vazhdon të jetë në kërkim të autorit të sulmit në një klub natet e Stambollit, ku u vranë së paku 39 persona dhe u lënduan 10 të tjerë. Si pas informacioneve që kemi marrë nga policia, ishte vetëm një person i armatosur, nuk kanë qenë disa. Ai ka hyrë brenda në lokal dhe ka hapur zjarë. Forcat tona policore po vazhdojnë që të mbledhin informacione, ka thënë ministri i brendshëm turk Süleyman Soylu. Për sulmin në Stamboll ka reaguar edhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, i cili ka se Turqia do të luftoj deri në fund kundër të gjitha formave të sulmeve nga grupe terroriste dhe përkrasit e tyre. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump thot se ka informacione të pazbuluara rreth sulmeve të dyshuara kibernetike ruse gjatë fushatës zgjedhore presidenciale në SBA. Duke folur mbrëm para gazetarëve në Florida, Trump ka thënë se ka këto informacione do i zbuloj të martën apo të mërkurën. Javën e kaluar, qeveria amerikane ka dëbuar 35 diplomat rus dhe ka vendosur sankcione ndaj zyrtarëve të sigurisë dhe agjencive të inteligjencës ruse, sipas ndëshkuese ndaj sulmeve kibernetike. Agjencitë e inteligjencës amerikane thonë se ata besojnë që Moska ka urdhëruar sulmet me qëllim që Trump të fitojë zgjedhjet. Senatorët amerikan Lindsey Graham, John McCain dhe demokratja Amy Klobuchar gjatë një vizite në Gjeorgji kanë thënë se ata do të mundohen të bindin Kongresin që të miratojnë sanksione dhe më të ashpra kundër Rusisë dhe presidentit Vladimir Putin.
We hope to make 2017 a year of
Ne shpresojmë që vitin 2017 ta bëjmë vit të sulmit. Ka ardhur koha për sanksione që godasin liderin rus Putin ashpër, si dhe sektorin rus të energjisë dhe atë bankar, ka thënë në Gjeorgji Lindsey Graham. Sekretari i ri i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka thënë se ai dëshiron që viti 2017 të jetë një kohë kur paqja do jetë kryesorja. Guterres, i cili nga sot e ka zëvendësuar Ban Ki-moonin si shef të OKB-s, ka thënë se ai dëshiron të punojë në zgjidhjen e luftrave dhe konflikteve të dhunshme në shtete si Siria, Sudani Jugor, Jemeni dhe Burundi. Paqja duhet të jetë qëllimi dhe udhërrëfimi ynë, ka thënë ai dhe ka shtuar, e gjithë ajo që ne kërkojmë si njerëzim, digniteti, shpresa, progresi dhe prosperiteti varen nga paqja. Mbretëresha Elizabeta Britanisë së Madhe nuk do të marrë pjesë në meshën e vitit të ri sot për shkak të ftohjes, njofton Pallati Buckingham, një javë pasi ajo nuk mori pjesë as në meshën e krishtlindjes për herë të parë në disa dekada. Përpos monarkes 90 vjeçare dhe bashkëshorti i saj, princi 95 vjeçar Philip, është i ftohur. Pas 6 dekadave në fron, mbretëresha ka hequr dorë nga turnet ndërkombëtare. Me 20 dhjetor, Pallati Mbretëror ka njoftuar se ajo ka hequr dorë edhe nga disa veprimtari bëmirëse dhe organizata të tjera që të lehtësoj obligimet e saj. Dham bllokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, me bllokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të këtij emisioni të Radios Evropa e Lirë. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org, ku gjeni edhe informacione të tjera që ofron në formate të ndryshme. Ju mund të ndiqni prodhimet e Radios Evropa e Lirë edhe në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës, un Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.